dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako se Aleksandar Vučić i Milorad Dodik ponašaju prema opoziciji. Sagovornici su bili dva opoziciona poslanika, Draško Stanivuković iz Republike Srpske i Balša Božović iz Srbije. Bilo je riječi o tome da li je opasno protestovati, kako vlast u Republici Srpskoj sve više zabranjuje proteste, kakav je odnos policije prema protestima u Srbiji, a kakav u Republici Srpskoj. Kako se režim sveti onima koji demonstriraju protiv vlasti? Kako je Draško Stanivuković hapšen, maltretiran, proglašen za državnog neprijatelja i optužen za navodni državni udar? Da li policija prisluškuje i prati opozicione poslanike i kritičare režima? Kako režimski mediji objavljuju laži o opozicionarima? Kako je Dodik kupio dio opozicije u Republici Srpskoj? Kako vlast krađom glasova dolazi do pobjede na izborima? Zašto dio srpske opozicije koja oštro kritikuje Vučića ima blagonaklon stav prema Dodiku? Da li je teže biti istinska opozicija u Republici Srpskoj ili u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Republici Srpskoj prema opoziciji. Naši sagovornici su Draško Stanivuković, poslanik Partije demokratskog progresa u Skupštini Republike Srpske i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Gospodine Stanivukoviću, da li je zbog policijske represije danas opasno protestovati u Republici Srpskoj?
Danas je opasno uopšte imati svoje mišljenje i svoj stav. Danas se stvarno više cijeni čovjek koji je spreman da izgubi svoj identitet, svoju osobenost, svoj stav i spreman da slijepo sluša jedan, u pravom smislu riječi, diktatorski režim. Znate koje su odluke diktatorskog režima? Da se ne možete okupiti mirno na trgu, da ne možete da jednostavno iskažete svoje mišljenje, da vas pritom hapse, da pritom dobijate kazne. Postoje ljudi koji ne odgovaraju sistemu, ne odmah ih proglasi izdajnicima, on ne voli Republiku Srpsku, on je protiv srpskog naroda, on ruši institucije, samo ako mislite svojom glavom. Danas su ljudi borbu za svoj stav, za svoje mišljenje platili ili otkazom, ili odlaskom ili iz ove zemlje. Neki danas imaju više kazni, neki su bili po zatvoru, a neki su silom prilika bili prinuđeni da zbog svoje bezbjednosti, prije svega egzistencijalnog opstanka, jednostavno svoju kuću, svoj dom, svoj posao potraže van ove zemlje. Tako da se danas Republika Srpska susrela sa tim da je od 1,2 miliona stanovnika, koliko je pokazao popis, vjerujte, danas nemate oko 800.000 ljudi koji noći u Republici Srpskoj, dakle koji zvanično živi, jer tu kad sve zbrojite ljude koji po inostranstvu rade na crno, koji idu da jednu sezonu odrade negdje na moru, onda taj podatak, vjerujte, čak ide ispod 800.000. Što je frapantno, i danas ja mislim da svaki čovjek koji ovdje živi, ja kao mlada osoba koja se bavi društveno korisnim radom, treba da shvatim da ovo više nije politička borba, da ovo više nije borba da će neko biti vlast ili opozicija. Ovo je suštinska borba za opstanak jednog naroda i za opstanak građana koji danas žive u Republici Srpskoj.
Gospodine Božoviću, da li je u Srbiji opasno protestovati?
Sigurno nije kao u Republici Srpskoj. Draško Stanivuković je rekao kako to danas izgleda u jednom delu Bosne i Hercegovine. I dalje mi se čini da je na delu ta politika 90-ih koja je dominantno branjena od strane zvaničnog Beograda, kojom se zvanični Beograd i dalje služi, i dalje nisu posustale, niti se zvanična politika vlade Republike Srbije i predsjednika Srbije odrekla onog čuvenog da svi Srbi žive u jednoj državi. Mislim da je situacija u Republici Srpskoj dosta povezana sa načinom na koji Beograd doživljava svoje susede. Mislim da dosta potpiruju one koji drže građane Republike Srpske, odnosno građane srpske nacionalnosti u Bosni pod jednom strogom pesnicom. Vidite, evo, na primjeru, kao što je gospodin Stanivuković rekao, koliko je teško izboriti se za osnovna neka ljudska prava i osnovne neke slobode u Banja Luci i Republici Srpskoj, a da ne budete uhapšeni, progonjeni, da od vama ne pišu koje kakve gluposti razni tabloidi. Isto je tako i u Beogradu, s tim što smatram da je u Beogradu situacija nešto povoljnija, s obzirom da je Beograd pod budnim okom Evropske unije, i kao što znate da je Evropska komisija u posljednjem izvještaju izveštaju zapravo ogolila do kraja Vučićev režim i napravila jednu, rekao bih, onako dobru analizu stanja ljudskih prava i uopšte vladavine prava kada je u pitanju Srbija. Mi se nalazimo na potpunom začelju Evrope i mi, Bosna i Hercegovina.
Gospodine Stanivukoviću, da li policija u Republici Srpskoj bije demonstrante?
Mogli se to vidjeti, to je najjače meni kada oni dođu, kažu, nije upotrebljena prekomjerna sila. Vi uzmete video, znači ne može video slagat, niko nije od nas režiser ili ne znam, neki tamo najpoznatiji svjetski režiser koji to montirao. Dakle, ljudi imaju mobilne telefone, uređaje kojima su snimili sve događaje koji su bili tog kobnog decembra, znači od 25. 26. 27. 28. do same nove godine. Ja sam tom prisustvovao činu. Kada je policija, znači mi smo se okupili na trgu, ona je izdala neko naređenje da se mi sklonimo izvan prostora koji su ono kružili. Mi smo se sklonili. Ni to nije bilo dovoljno, njihova želja je bila da nas uopšte nema na trgu. Sa sve pendrecima, palicama krenuli su, ja sam bio tada u prvom redu, imao sam megafon, gdje sam htio jednostavno da pokažem otpor. Policija jeste udarala, evo, prije svega ja sam to osjetio na svojoj koži, jesmo bili pod tim terorom. Bilo je i hapšenja koja su mimo svih propisa. Ja sam prvi dan nove godine, sjećam se tada, proveo u pritvoru. Bio sam 24 sata, ne znam zašto. Prije tog sam bio na 3 dana opet jednom, pa prije toga opet na 3 dana. Dakle, u 5-6 dana 3 puta hapšen neko ko ništa nije uradio. Mogu se predstaviti kao neko ko ima 15.000 eura ili 30.000 maraka prekršajnih naloga, neko ko ima 6 krivičnih prijava kojem prijeti potencijalno do 12 godina zatvora zato što je izvršio državni udar, zato što je oštetio službeni automobil, zato što je glasno uzvikivao i tako dalje, sve što se mi stavili na teret.
Gospodine Boževiću, da li u Srbiji policija tuče demonstrante?
Kada je u pitanju režim Aleksandra Vučića, to se radi na mnogo perfidniji i mnogo, rekao bih, brutalniji način, zato što to radi mafija. To ne radi policija. Nisam siguran da bi čak policija u svakom trenutku bila spremna da reaguje. Ali ono što se dešava od strane mafije, ja ću vas podsjetiti na odnos prema medijima koji su negde opoziciono nastrojeni ili oni koji su neutralni. Milan Jovanović, vaš kolega, njemu je zapaljena kuća u Grodskoj, pucano je u njegova vrata, čovjek je jedva ostao živ. Nakon toga je također doživio još jedan upad u stan. Dešavalo se to da su vaše kolege bile bukvalno pretučene i prebijane na inauguraciji predsjednika Republike Srbije kada je izabran. To su novinarke Danasa. Imate mnogo primjera koje se na kraju završavaju i ubistvom Olivera Ivanovića, gdje je politička pozadina bila iza koje je stajalo, dakle, režim Srpske napredne stranke i njihova medijska mašinerija, u kojem su čovjeku crtali metu na leđima, doveli na kraju do tog čina da ga je neko streljao. Taj neko je danas prvooptuženi Milan Radojičić, koji je inače i potpredsjednik Srpske liste na Kosovu. Dakle, postoje stvari koje se u Srbiji, još uvijek samo u Srbiji, dešavaju. Politička ubistva. I to je ono što negde obeležava ovu zemlju. Podsjetit ću vas također, zbog čega su počeli protesti u Srbiji, to je brutalno prebijanje jednog od opozicionih lidera, Borislava Stefanovića. Jedva je ostao živ. Mislim da je sve to na neki način oslikalo Srbiju kao zemlju koja je zaista jedna, to su i zvanični izveštaj, i najnebezbednija zemlja u Evropi posle Ukrajine, odnosno Beograd je jedan od najnebezbednijih gradova u Evropi danas, odmah iza Kijeva. I mislim da to dosta govori o tome kako i na koji način se ova vlast ophodi prema opoziciji. To su i dalje niti 90-ih godina, čini mi se to su 90-te na steroidima u jednim novim okolnostima. Taj režim i taj sistem iz 90-ih i dalje koristi krize u regionu i kako bi na što brutalniji način zauzeli pozicije vlasti, pljačkali, ubijali one koji im smetaju, plašili one koji žele bilo kakve promjene.
Gospodine Stanivukoviću, da li se u Republici Srpskoj funkcioneri i poslanici opozicije i kritičari režima prisluškuju i prate?
A to sam 1000 puta imao priliku da vidim na svom primjeru. Daću vam jedan najegzaktniji primjer takvog nešto da to nije paranoja, nije šizofrenija, nije umišljanje. Kada je došao taj trenutak tih hapšenja i svega što je bilo, i onda sam u razgovoru sa svojim bliskim saradnicima donio odluku da treba 6, 7, 8 dana da budem van zemlje, da malo sagledam stanje, da saberem neke stvari, pomnožim, podijelim, kako se već to kaže. I tako sam išao van zemlje i trebao sam da obavim posljednji razgovor pre izlazak iz zemlje sa svojim kolegom. I uglavnom, vjerujte, samo taj čovjek je znao za taj razgovor. Ja potom kad sam prešao granicu, našao sam se i sutrada na javnom servisu. Bukvalno segmenti našeg razgovora su osvanuli u vidu teksta i fotografije gdje sam ja bio van zemlje su se pojavile. Dakle, ne može niko da me ubijedi da neko nije slušao moj telefon.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav odnos prema opoziciji imaju Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Sagovornici su dva opoziciona poslanika, Balša Božović iz Srbije i Draško Stanivuković iz Republike Srpske. Gospodine Božoviću, da li policija prati i prisluškuje opozicione lidere, poslanike i kritičare režima u Srbiji?
To radi državna bezbednost, odnosno bezbednosna informativna agencija, sasvim sigurno. Vrlo se bave i privatnim životom i tako dalje. Ono što je veoma važno jeste da građani znaju da je to priroda takvog režima. To je njihova paranoja. To nije naša paranoja. Oni to rade zato što su u strahu. Oni to rade zato što se boje da će narod na nekim izborima ili na nekim protestima jednostavno da im neće dozvoliti da nastave dalje. I to je radio, znate već, i Čaušesku, i Slobodan Milošević, i mnogi drugi.
Gospodine Stanivukoviću, kako se vi borite protiv laži koje režimski mediji šire o vama? Imate li kakav pristup nekim medijima da kažete istinu?
Imamo, Bogu hvala, ovdje postoje portali, moja Facebook stranica i moji profili imaju preko 100.000 ljudi koji to prate, tako da je sama moja stranica mnogo čitanija od pola ovih njihovih izmišljenih portala i medija. Ima i dosta televizija ovdje i objektivne su. Imamo prostor gdje možemo reći, s druge strane imamo veliku mašineriju koja je protiv nas, ali ja ne želim uopće da budem u poziciji da se branim, niti se branim. Ja sam neko ko se bori, ko napada njih, jer on kradu, on pljačka i ne radim to ja. Nema potrebe da se branim, nema potrebe da budem u defanzivi. Mlad sam, energičan, mogu više od njih i da trčim i da pričam i da radim i da se borim i sve, sve, sve. I mnogo mladih ljudi koji ovdje žive, danas vidim mnogi entuzijazam i penzionera, ne zarad sebe, nego zarad svojih unuka. Ja vidim da su ovdje na pomolu promjeni, ja to osjećam, međutim potrebne su dve važne stvari, ta malo odvažnost i druga stvar s kojom se mi suočavamo, to je izborna krađa. Volja naroda ovdje jeste za promjenom, ali izborna krađa koja se debelo plati novcem, javnim novcem, utiče na tom da više to nije volja naroda. Ne može me niko kao momka sa 26 godina koji se kreće u ovom narodu bijet da je 280-290.000 ljudi glasalo Željku Cvijanović. Jednu damu koja svaki dan lupa gluposti, vjerujte, dama svaki dan lupa. To je nevjerovatno, vjerujte. To ono što ona kaže javno na TV-u, vjerujte da je to za jednu dobru humorističnu seriju, za jedan dobru onako, ne znam, predstavu sa humorističnim akcentom da ode i da se narod baš dobro smije. I kad kaže da je produžila životni vijek, ja u to vjerujem, pošto vlada hvali da je produžila životni vijek u Republici Srpskoj, kažem duboko vjerujem, ali su produžili životni vijek nevjerovatnim humorom. Narod se smije, smije prvo svega od tuge, od sudbine koja snašla i smije od gluposti koji svaki dan javni funkcioneri Republike Srpske govore.
Gospodine Božoviću, da li vi imate prostora da kažete svoju istinu, da odgovorite na ono što o vama pišu režimski mediji?
Već 7 godina tabloidi rade svoj posao na najbrutalniji mogući način, nisu štedjeli nikoga ko je bio u opoziciji, posebno predsjednike Demokratske stranke. Za ovih 7 godina, verujte mi da tim ljudima skidam kapu, zato što su zaista prošli kroz najmoguće življe blato u istoriji, čini mi se, srpske političke scene. Nacionalni mediji su nam potpuno zatvoreni, novine sa velikim tiražom su potpuno zatvorene. Ovdje imate možda jednu dnevnu novinu, dva nedeljnika i eventualno još jednu, dve kabelske televizije. To je vrlo, vrlo malo i na tome ne može mnogo da se uradi.
Gospodine Stanivukoviću, koliko vam je značila podrška poslanika Demokratske stranke iz Srbije koji su došli u Banja Luku da se solidarišu s vama kada vas je policija hapsila i maltretirala zbog učešća na protestu Pravda za Davida i kada su vas lažno optužili za državni udar?
Znači, podrška tri narodna poslanika, među kojima je bio Balša, koji se meni javili, je nešto što mnogo znači. Ne gledam te ljude kroz stranku, ne gledam te ljude kroz njihov aktivizam u Srbiji, nego više gledam stvarno kao ljude koji se javili, upali svoje automobile, došli, dali podršku i tamo u odborima, institucijama gdje oni govore htjeli da se taj glas čuje. Tu smo stvarili, ja sad mogu da kažem, i prijateljstvo koje je meni uvijek iznad stranke. Tu jednu mikrosaradnju između nas, nekoliko narodnih poslanika, kako i Srbije, Republike Srpske, vidim ja odmah u budućnosti da treba da se stvori jedna ideja o sveopštem jedinstvu. Ako želimo da kao građani, narod koji živi u dve različite zemlje i najviše u dijaspori, uopšte opstanemo civilizacijski, jer smo zaboravili da su mnogo veći narodi, veće civilizacije tokom istorije čovječanstva izumrle i danas i samo učimo u knjigama istorije.
Gospodine Božoviću, ovo je zaista bio divan gest koji ste vi i vaše kolege i koleginice uradili, ja mislim da je to bilo u februaru. Međutim, imam utisak da deo opozicije u Srbiji nema ništa protiv Dodikovog načina vladanja i nikada ne kritikuje njegove nedemokratske postupke. Zašto srpska opozicija, koja oštro kritikuje Vučića, ima prilično blagonaklon stav prema Dodiku?
Mi smo želili da pokažemo kad smo došli u Banja Luku da je taj režim prevršio svaku moguću meru, da je ugrozio ljudska prava i da nije rešio slučaj ubistva Davida Drgićevića iz prostog razloga što se očigledno nešto krije i očigledno je da je neki visoki funkcioner iz Republike Srpske umešan na ovaj ili onaj posredan ili neposredan način u sve to. U suprotnom, ne vidim razlog zbog čega se to ne bi rešilo. Sa druge strane, ljude koji su istinski patili za tim momkom, mislim da su na najbrutalniji mogući način batinama sklanjani sa ulica. Jedan od onih koji je štitio građane je bio Draško Stanivuković. Mi smo to pratili, naravno, i protesti su to vrijeme bili u Beogradu. Pod budnim okom smo sve to pratili. Došli smo iz prostog razloga što, evo, iskreno da budem, ja sam Draška upoznao. Dosta je on velika inspiracija za mnoge i u Srbiji, ali ono što nam je pre svega bila namjera jeste jedna vrsta zabrinutosti, s obzirom da je on, rekao bih, jedan od retkih koji je na takav način i takav hrabar način tamo istupao. Mi smo i pričali ozbiljno o tim temama i kada je u pitanju njegova bezbednost, vrlo smo bili zabrinuti i na taj način smo želili da pokažemo da čovjek nije sam u tome i da i Srbije narodni poslanici pod budnim okom prate sve što radi režim Dodika u Republici Srpskoj.
Gospodine Božoviću, meni se čini da ove stranke koje su desnije od vas, recimo stranka Boška Obradovića i stranka Vuka Jeremića, mislim da njih dvojica nikada ne bi rekli ni jednu lošu reč o Dodiku.
Mislite na Savez za Srbiju?
Mislim na Savez za Srbiju, vi ste s njima u Savezu za Srbiju.
Meni je krivo što je to tako. Savez za Srbiju je nastao kao jedna koalicija veoma čudna, ali koja se bori za fer i slobodne uslove izborne. I da znate odmah, da budem potpuno jasan, ja osuđujem ćutanje, jer mislim da je ćutanje dovelo i 90-ih do velikih problema. U toj koaliciji postoje stranke, i ne samo oni, nego još mnogi drugi, koji smatraju Dodika za svog, na neki način, prirodnog partnera. I u tom smislu i opozicija u Srbiji, pa i Savez za Srbiju, mora da se opredeli i da odluči. Ukoliko ne želi samo da bude tehnička koalicija koja se bori za izborne uslove, nego ukoliko želi da nastupi na nekim narednim izborima, ona mora da se odluči da li je za evropske vrednosti ili je za vrednosti Dodika. Da li je za politiku 90-ih ili je za politiku otvaranja i ljudskih prava. Dakle, ne može da se ćuti na sve te stvari koje se dešavaju kod nas u regionu. I mislim da je veoma važno da, i to vam je odlično pitanje, i zaista nisam imao namjeru da pobjegnem od tog pitanja, ja se lično ne slažem sa ćutnjom onih koji smatraju da Savez za Srbiju treba da politički nastupi, a s druge strane ne pokazuje opredeljenost ka evropskim vrednostima, evropskoj politici i privrženosti politici vladavine prava i ljudskih prava. I mislim da će to na kraju dovesti do toga da će takav savez očigledno doživjeti neuspeh ukoliko ne bude odlučio šta zapravo hoće. Da li da se demokratizuje Srbija, da li ćemo imati slobodne, demokratske, snažne i nezavisne institucije ili ćemo ponovo voditi Dodikovu politiku u Srbiji koja se na kraju vodi i danas.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav odnos prema opoziciji imaju Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Sagovornici su dva opoziciona poslanika, Draško Stanivuković iz Republike Srpske i Balša Božović iz Srbije. Gospodine Stanivukoviću, evo da vam postavim i ovakvo pitanje. Ko je po vama veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Teško pitanje, teška konkurencija. Ovako bi ja to negdje. Vučić je mudri, pa spolja djeluje to mnogo manje nego kod Dodika. Dodik, na primjer, javno prijeti. Ko ne glasa, dobće otkaz. Ako ne glasate, penzije i povećanje penzija možete vratiti. I, na primjer, Centralna izborna komisija nije to sankcionisala, što je nevjerovatno. Mi ne možemo dobiti dozvolu da se okupimo na trgu. A ja sam vidio u Srbiji da ljudi protestuju na trgu. Dakle, u Srbiji spolja za građane preko malih ekrana to djeluje onako da izgleda bolje, da izgleda mirnije. Međutim, možda se za to krije mnogo gore stvari, mnogo veći kriminal. To je vrlo teško porediti. Mislim da tu nijanse odlučuju i mislim da vremenom, kada prođe vrijeme i kada dođu novi ljudi, da će njih dvojica biti, iako danas vedre i oblače, uvjeren sam i potrudit se da istorija o svakom čovjeku ispiše ono što treba da ispiše. A definitivno za vrijeme, ono što mogu ovdje s punim pravom reći, 15, 18, 20 godina vladavine SNSD-a Milorada Dodika, da se pojedini džepovi dobro napunili, dok su tri banke opustošene, preduzeća koja su bila javna su privatizovana, izvađeni su milioni, milijarde, zemlja dovedena u kolaps, svoju djecu su obezbijedili stanovima po Beču, vjerujte i vilama po Beogradu, vilama, stanovima svagdje u svijetu, napravili zaleđinu kad oni odu da ih uvijek nešto čeka, stvorili privatnu državu. Mi smo danas na rubu egzistencije. Dnevno 300 ljudi odlazi iz ove zemlje. 30-40 hiljada ljudi napusti ovu zemlju tražeći tamo život. Kad neko ode van ove zemlje, njegovo dijete već bolje priča njemački, engleski nego srpski jezik. Mi gubimo već drugu generaciju. Već smo izgubili 4 generacije poslije rata. Ti ljudi su direktno kroz svoje saradnike doprinijeli da bude uništen jedan san o jednom narodu. Vjerujte, preživjeli smo se obe, preživjeli smo ratove, balkanske, svjetske, nažalost i otadžbinske. Ali ovoliku pustoš nismo doživjeli kao za vrijeme ratova. Ne želim da bilo koga dijelim. Da neko kaže, joj Draško, nije mudro sad govoriti šta misliš o nekom iz Srbije i tako dalje. Ja ne vidim tamo da je bilo kome šta bolje. Vidim i tamo da je narod dobro jutro s Vučićem, popodne s Vučićem, predveče s Vučićem, večer s Vučićem. Ovdje doručak s Dodikom, ručak sa Dodikom, Lukačem, večera, znači svaki sekund su na televiziji. Ispiraju mozgove, ko fol čuvaju institucije, a sve živo su opustošili. Meni je žalosno da neki ljudi, neki pojedinci, neki čovjeci, ljudi kako god, u nekom trenutku svog života, kad dobiju takvo povjerenje ljudi svog naroda, odluče da prodaju, da iskoriste za ličnu korist, da postanu autokrate, diktatori i za sebe ostave pustoš.
Gospodine Božoviću, evo da i vas upitam, ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Kada pogledate način na koji se vlada danas i način na koji se vladao 90. godina, razlika je samo što je onda bio rat, danas rata nema. Milošević također imao svoje satelite u republikama bivše Jugoslavije. Vučić također pokušava da uspostavi iste odnose. Bez obzira što je Dodik dočekao i ispratio mnoge na vrhu srpske političke scene, mislim da je apsolutno pod svakom vrstom političkog autoriteta Aleksandra Vučića. U tom smislu Vučić kontroliše neke srpske partije u Crnoj Gori i naravno Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Mislim da bez njega apsolutno ne može da se donese nijedna ključna odluka. Svakako je pozicija Vučićeva takva da je kao neki politički igrač na ovim prostorima mnogo veći, pa samim tim veći autokrata, ali sa druge strane uvijek je surovija situacija u onim mjestima gdje nisu oči međunarodne zajednice uprte svakodnevno. E sada se prvi put pojavljuje i to ću reći apsolutno nelaska mom sagovorniku. Dakle, prvi put se pojavljuje i neka nada u Banja Luci da nešto i tamo može da bude građanskije i mnogo modernije, bolje i prilagođenije nekim evropskim vrednostima. I ja verujem da su to generacijske promjene i da je Draško Stanivuković ne samo onako incident u politici Republike Srpske, već da je rezultat jedne generacijske potrebe za jednim normalnim životom.
Ali možete li mi ukratko da odgovorite na ovo moje pitanje? Ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Mislim da je Dodik brutalniji autokrata, a mislim da je Vučić veći autokrata.
Gospodine Stanivuković, evo, recite i vi ukratko, ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Evo, pošto nikad nisam glasao za Dodika, a imao sam ovdje priliku, ovog puta ću iskoristiti priliku da glasam za njega i svoj glas dajem Miloradu Dodiku.
Na kraju, gdje je teže biti opozicija? U Srbiji ili u Republici Srpskoj? Gospodine Stanivukoviću?
Republika Srpska i Banja Luka, nažalost, nema. Ono što smo vidjeli u Beogradu, to su čitava akademska zajednica, umjetnici, glumci koji su poznati čitavim Balkanom, regijom, koji kad dignu tako glas, to ima jedan sveopšti prizvuk i poziv za svakog čovjeka. Vidite, u Beogradu kad izađe 20-30 hiljada ljudi, prednost je što vlast ne može da skenira svakog pojedinca. Banja Luka je manja sredina, da ne kažem neka lokalna zajednica kakvih je mnogo u Republici Srpskoj sa 20-30 hiljada stanovnika, gdje kogod izađe na ulici, vlast ga skenira i odmah prijeti otkazom, pa prijeti nećeš moći da radiš ni da voziš taj traktor koji imaš. Dakle, lakše kontrolisati manji broj građana. Napominjem, u čitavoj Republici Srpskoj je onoliko ljudi koliko je u jednom dijelu Beograda ili u Novom Beogradu. Ali moja poruka jedna najjednostavnija, ja mislim da je jednostavno biti opozicija. Ja neću da pravim od sebe nekog, haju ja sam sad kao heroj ili neko od nas heroj. Ne, čekajte. Nekada su se naši preci borili u vrijeme gdje stvarno riječ je odsjecala glavu. Danas su mi opet mnogo zaštićeniji. Danas mi smatram da je sveopšta hrabrost izaći na mirnog. Ma nije, ljudi. Nekada su naši preci borili sa najvećim protivnicima, sa unutrašnjom okupacijom i sa spoljnom okupacijom. Danas opet imate jednu tu vrstu zaštite. Jeste opasno po život u nekom mjeri možda kada ste prvi na liniji fronta u kom se ja nalazim. Ali negdje za nekog običnog čovjeka, pa zar je svjetski podvik otići na mirno okupljanje, potpisati peticiju, izaći na izbore i sjest u tu glasačku i kuću i reći pa niko me ne vidi, daću svoj glas kom i vjerujem, borću se za ovu zemlju, opstaću, ako su moji preci dali živote, ako su ljudi prije ratovali, pa valjda ja mogu danas olovkom, papirom, svojim znanjem. Pa ljudi, ako nekad i bude malo teže, 3, 4, 5 mjeseci manja plata, ili, pa ljudi, sve se to može preživjeti ako imamo neki viši cilj koji nas ujedinjava, a to je potpuna promjena ovog sistema i opstanak našeg naroda.
Gospodine Božović, ukratko, gdje je teže biti opozicija, u Srbiji ili u Republici Srpskoj?
Mislim da je u Republici Srpskoj, zato što su tamo, čini mi se, sve stranke osim PDP-a u vlasti i na neki način su zaista usamljeni u toj borbi. Ovdje je pak situacija drugačija. Ovdje je također veoma teško biti i veoma su veliki pritisci, ali ono što ovaj deo građanskog političkog korpusa vezuje jeste ta tradicija borbe protiv autoritatizma i mislim da je veoma važno da se te neke stvari koje su bile u prošlosti iskoriste za neku buduću borbu koja će se dogoditi možda na nekim narednim izborima, ali u svakom slučaju autoritatizam je zaista nešto što Srbiju i Republiku Srpsku danas odlikuje u odnosu na sve ostale zemlje u Europi i smatram da je veoma važno da se nađu snage koje mogu da se odupru pritiscima. Sve ovo što je urađeno do sada nije malo, mislim da samo treba da se još bolje organizuje, da bude mnogo politika jasnija i da će naravno rezultat biti veoma pozitivan po one koji žele svoje budućnosti da vezuju za Republiku Srpsku i Srbiju.
Evo kako bi ja ukratko napravio razliku između odnosa prema opoziciji u Srbiji i u Republici Srpskoj. Ja bih rekao ovako, u Srbiji opoziciji prete, a u Republici Srpskoj je biju. Jel se slažete s tim?
Ima smisla, ima smisla. Evo, dali se definicije za kraj koja može se...
Dobro. Hvala vam puno. Sad bi ja završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stanivukoviću. Hvala gospodine Boževiću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva opoziciona poslanika, Balša Božović iz Srbije i Draško Stanivuković iz Republike Srpske. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.